Світлі гості на Світлому радіо.
Вітаємо, дорогі слухачі, це програма «Світлі гості», і сьогодні ми будемо спілкуватися з людиною, яка не просто має собі світло, а ділиться ним із великою читацькою аудиторією, постійно підбадьорюючи, надихаючи. Для когось вона як мама, для когось як сестра, для когось як близька подруга. І, можливо, ви бачили її блог, а можливо, тільки от дізнаєтесь про неї сьогодні, обов'язково, я впевнена, підпишетесь після цього інтерв'ю. З нами Катерина Баско. Катя, привіт!
Привіт.
Катя, крім того, що вона дуже, ну, така популярна блогерка з великою аудиторією, вона також мама 5 дітей, і мені дуже, Катя, подобається шалено вислів, який в тебе в Інстаграмі: Богові не все одно, да? Ти такий девіз по життю в тебе, чи ну, як так. Чи це такий
натхнення? Відколи я з ним познайомилась ближче, то я не можу про нього сказати по-іншому.
Трошечки давай ми розкажи, якщо можна, про себе для людей, які тебе, ну, не так добре знають. З чого почалося взагалі, як Бог з'явився в твоєму житті? З дитинства чи був якийсь свідомий вибір, коли ти зробила це рішення?
Я з дитинства ходила до церкви, це була греко-католицька церква в селі Ковалівка, це Івано-Франківська область. Я просто відколи себе пам'ятаю, що неділі у нас був святий обов'язок наліпити вареників на декілька днів вперед, і потім ми йшли до церкви. Це я завжди пам'ятаю. І в цій церкві над, ну, там є такі ворота, над ними було зображення Бога Отця, такий бородатий дідусь, який сидить на троні з скіпетром, там, з такою штучкою. Це така, напевно, класика в багатьох храмах католицьких. І я завжди таким сприймала Бога, що він просто собі, от він живе на небі, там, в хмаринках, це все таке романтизовано в мене було, він собі живе, і я собі живу тут, і в нас взагалі нічого спільного. Чого я ходжу до церкви, це було хороше питання, я з часом почала собі це задавати, а потім в 13 років один священник запросив нас, дітей, такого ж віку, як я, підлітків, на таке школу християнського життя і евангелізації. Це були такі ретрити, якби ми зараз їх називали, реколекції, на майже 3 дні. Потім після на них я вперше побачила гітару в церкві, на них я вперше, при тім, що це був католицький ретрит, тобто що це я вже мовчу про виходити за рамки своєї католицької церкви, там про протестантів я взагалі нічого не знала тоді. І я дуже добре пам'ятаю, як ми побачили оцю гітару, побачили молитву прославлення. На тій молитві прославлення на другий день реколекції ми прийняли Ісуса Господом і Спасителем. Ну що ти в 13 років сильно розумієш? Але я от відчула, я взагалом там почула вперше, що можна читати Біблію, і що Біблія — це Боже слово, яке він залишив для нас з різними обіцянками, благословіннями, історіями, загалом кожне слово там до кожної людини. І я відтоді, напевно, і почався мій шлях. І я пам'ятаю, що я прийняла Ісуса Господом і Спасителем 9 квітня, і я щороку, мій друг мені нагадує, коли я забуваю, і цього року було вже 20 років. Ось, ого. Тому це для мене навіть такий пам'ятний рік. Ювілейний.
Ювілейний. 20 років у Світлому радіо, до речі, цього року теж.
Ювілей святкую.
Ну, я рада, що ти є нашим таким подарунком, нашим слухачам. А слухай, коли ти почала не просто от бути віруючою, а почала ділитися своєю вірою? Бо ти так, ну, дуже активно от про якісь такі, знаєш, глибокі речі пишеш, досить такі інколи в інтимні речі, якісь інтимні переживання такого серця. Ну, не всі люди, я знаю, що не всі люди готові про таке навіть говорити, те, що ти от в блозі пишеш багатьом.
Я думаю, що таке активне медіаслужіння почалося з моєї роботи в Еммануїлі, де ми з тобою, власне, і познайомилися, починалися. Я спочатку працювала в Суперкнизі, дитячому проєкті, де ми дублювали на українську мову мультфільм «Суперкнига» нового зразка. Але в 17-му році я почала працювати в клубі «Лайф». Це був медійний проєкт євангелізаційний, де ми намагалися за 10 хвилин розповісти історію людини там до зустрічі з Богом, як все було після зустрічі з Богом, як все змінилося в житті людини. І таким у нас був фокус-покус такий. Ми вирішили, що ми будемо якось більш медійно розкручувати когось з ведучих. Ну, це так зараз голосно звучить — розкручувати. Просто більше, частіше вести і краще вести сторінки наші в соцмережах. І таким чином, ну, через такий контакт з особою буде більша увага до загалом проєкту. І серед ведучих тоді була я, і я погодилася на це. Мені це було цікаво, в мене вже було багато ідей, що можна писати, і відтоді я почала писати такі короткі мотиваційні відео, які ж на той час, коли це не було мейнстримом, мали дуже хороші результати. Просто дуже. Там було декілька перших відео. Перше було про що таке Різдво, чому ми його святкуємо, і далі було про Великий Піст, піст перед Пасхою, і ті відео залетіли там більш ніж на мільйони, 1.5 мільйони uh-huh. плюс переглядів. Це було просто, ну, для тих часів вау-вау-вау. Зі звичайної сторінки в Фейсбуці.
Про Слухай, а що ж ти таке написав? Різдво і Пасха. Це ж такі свята, які, про які всі знають.
Так, ну, власне, всі знають, але вони покриті комерцією, як, знаєш, буває ситуація покриті мраком. І я там казала... Про Різдво було так, що типу, чому ти святкуєш Різдво? Ну, взагалі-то це день народження Ісуса. Якщо ти не знайомий з цією особою, то тоді тобі без сенсу святкувати Різдво, бо що ти святкуєш? Ну, типу, що ми часто не задумуємося про якусь глибину, отак поверхнево, отак є такі, ну, я знаю, я сама була недільною християнкою там в дитинстві, і, ну, це ні про що, бо християнство – це, в першу чергу, про стосунки з Богом. Якщо ти ці стосунки маєш, а як ти можеш мати стосунки з особою, яку ти не знаєш? Тобто, якщо ти читаєш Біблію, ти розумієш, який Бог, як він реагує в певних ситуаціях, як він до тебе ставиться, як хоче, щоб ми ставились до нього, його сприймали. І тільки через це ми можемо його, ну, все більше і більше пізнавати, а отже все більше і більше якісь стосунки з цією особою, бо він особа. Це для мене теж було відкриття, бо якось ще, що Бог особа, що Ісус особа, це ще було так, ну, якось більш-менш зрозуміло, вони мені такі були воплочені одразу, але там, що Святий Дух, це також особа, ну, це загалом великий шлях відкриттів моїх особистих, тому і щодо цього, і щодо особливо посту, я бачу, що ця тенденція вже зараз трошки покращила ситуацію, як на мене. Хоча що там можна судити по соцмережах, але загалом. Але мені дуже сумно, коли вся ця формальність, вся ця законництво, це, ну, в церквах багатьох, воно досі зберігається, і воно, ну, ніяк не веде до особистих стосунків з Богом. А без тих стосунків нічого не буде. Ні вічності в тому числі. Хорошої вічності в раю.
Ну от, а що ти радиш, от з чого почати, не знаю, особисті стосунки з Богом? Це така, ніби таке просте питання, але багато ж людей не може на нього відповідь знайти.
Так, це правда. Це просте і непросте питання. Я пропоную читати Біблію. Почати з псалмів, якщо складно з чого, не починати зі Старого Заповіту ні в якому разі, бо ви там заплутаєтеся, знеохотитесь і, може, більше ніколи до цього не повернетесь. Починати з Євангелії, вони зрозумілі, це короткі історії, Ісус говорив притчами. Ви дізнаєтеся про, ну, з Євангелії ми можемо дізнатися про те, яким був Ісус, його характер. А він говорить про те, що в якомусь з рядків, що якщо ви пізнаєте мене, то ви пізнали Отця. Тобто ви почніть свою дорогу до пізнання Бога через пізнання Ісуса. І потім потрошечки можна звертатися вже до Старого Заповіту. Є зараз так багато в доступі вільному різних коментарів, теологів. Можна питати в Ютуба, щоб він вам видав якусь проповідь. Там практично вже на кожну тему Біблії є різні проповіді. Кращі, глибші, більш поверхневі, але, повірте, для початку ого-го, як багато всього є. Але найперше – це старатися. Мій рецепт такий. Приходити на визначити для себе час в добі, коли ви маєте цю особисту молитву, особисту зустріч з Ісусом. Коли ви приходите на цю зустріч, ви знаєте, що цей час дуже добре мати дисципліну в цьому питанні, бо без дисципліни складно. Зазвичай хочеться зробити все, а потім вже немає ні часу, ні сил на молитву, і то вже, ну, з дня в день може таке повторюватися. Приходите на молитву, просите Святого Духа, щоб він вам промовив щось до вас, відкрив вам щось, відкриваєте щось з Євангелії, читаєте цілісну історію, не треба цілий розділ, не треба багато. Прочитайте цілісну історію, наприклад, там про кровоточиву чи будь-що, що вам захочеться. Є також календарі читання на кожен день, там вже визначені такі маленькі місця для того, щоб теж собі допомагати з цією дисципліною. І потім можете коротко помолитися, пороздумувати. Можливо, щось вас торкнеться, якесь слово, от прям око ваше впало туди, або якась фраза, або от щось вам навпаки не зрозуміло. І просто намагатися, якщо ви молитесь зранку, протягом дня якось, ну, думати про це слово, жувати його так, знаєте, як валідол під язик ставлять. Оце так Боже Слово собі десь там запам'ятали і думаєте про це, щоб, і просите просто, щоб Дух Святий вам відкрив, що це для вас означає. Що це означає конкретно для тої ситуації, в якій ви знаходитесь. Тому що Боже Слово живе і діяльне. І воно, що це означає? Це означає, що воно підходить під кожну ситуацію, кожної людини, як би це не було. Я не знаю, як це працює, і це питання номер раз до Бога, коли ми з ним зустрінемося, але, ну, це щось неймовірне. Коли це слово спрацьовує для вашого життя. Це не може бути не одразу, може бути без фейерверків. Загалом люди часто говорять, я нічого не відчуваю. Так, ми можемо нічого не відчувати, а можемо щось відчувати. І це не означає, що Бога немає поруч з нами. Це означає, що ще не настав час. А з іншого боку, я от недавно досить пережила таку досить серйозну духовну кризу, вона з різним була пов'язана, але в першу чергу з таким фізичним якимось виснаженням і поганим сном, бо в мене був тоді такий активний груднячок нічний. І я пам'ятаю дуже добре, як я от просто не те, що мені не хотілося молитися. Я навіть коли читала Боже Слово, це для мене було просто як журнал почитати. Я вже іначе нічого взагалі не відчувала. От я думаю, от Боже, ну от ти серйозно, в такий складний період, от ще так зовсім забрати якісь оці такі, не знаю, відчуття тебе поруч в цьому слові, в цьому всьому. Я ж наче роблю все як завжди, наче вже така стрільний горобець, і от не можу я спіймати цю хвилю, щоб тебе почути. І просто я після тої кризи, коли вона минула, я зрозуміла, що це, напевно, такий новий період просто стосунків з Богом, коли я вже трошки підросла, і мені вже я вже не мушу відчувати, я вже просто маю це знати. Бо віра – це не тільки почуття, оце квітково-романтичний період, це теж, це просто бути впевненою, що навіть коли я таку гарну фразу почула, забула, звичайно, автора, як завжди, але вам скажу, що перебуваючи в темряві, не забувайте все те, що Бог говорив вам у світлі. І мене ця фраза дуже тримала, от просто тримала. Просто ти вже віриш, і ти вже віриш не тому, що ти відчуваєш, а просто тому, що ти знаєш, що Бог вчора, сьогодні і завтра той самий, і це означає, що він не змінився по відношенню до мене. Він все ще поруч, і він все ще хоче, щоб я спіймала цю хвилю. Але от є такі періоди, коли можна нічого не відчувати. Особливо, коли дуже багато всього в житті навалюється, як погані новини, дуже погані новини, якась безвихідь, така темрява. В такі моменти Бог особливо сильно діє, навіть коли ми цього не відчуваємо.
Ну, слухай, а навіщо взагалі, на твою думку, навіщо Бог допускає темряву в наше життя, коли от він же ж добрий, він нас любить, ми йому довіряємо, ми його знаємо, і все одно навіть християни, дуже посвячені християни, і хворіють, і вмирають, і просто якісь зраду відчувають і так далі. Чому, навіщо це?
Топ-питання, чому з хорошими стоїться погані речі. Моя особиста думка така. Ми, навіть християнами будучи, ми залишаємося тілесними людьми, зраненими гріхом. Це означає, що в нашому житті нам багато зусиль потрібно, таких наших свідомих, таких ціленапрямлених зусиль для того, щоб переживати Божу присутність в нашому житті. Це було дуже просто робити Адаму з Євою, але натупили то натупили, тепер ми це все розгрібаємо. Тому я думаю, що тільки через цю нашу таку плоть, яка постійно хоче робити гріх, робити погані речі, вибирати зло, а не добро. Через це частково ми переживаємо те, що ми переживаємо. А з іншого боку, ми часто, знаєте, люди, я особливо зараз це спостерігаю, з початком повномасштабного, напевно, як люди, які не мають ніякого відношення до Бога, в принципі, навіть не є недільними споглядачами, але вони дуже багато мають претензій до Бога, чому Бог це допускає і так далі. Це, до речі, дуже цікава закономірність. І я для себе якось відкриваю, що ми деколи сприймаємо Бога за такими таких бартерних стосунках, що давай, Боже, я тобі 10 молитов, а ти мені там, не знаю, здоров'я на найближчий тиждень чи щось. З одного боку, це може так спрацьовувати, і ми просто розчаровуємося, коли щось не працює. Бо по факту це і не мало працювати, це ми собі так придумали. По-друге, я думаю, що просто в цьому світі тут ж це взагалі-то царство сатани, і він має дуже немаленьку силу. А його я особисто часто недооцінюю. І знаєте, найбільший виграш сатани, це те, що його взагалі найбільша мрія, це те, щоб ми думали, що його не існує, що його немає. Прикро бачити людей розчарованих в Богові, бо завжди можна сказати, Боже, чому ти це допустив? Хоча, якщо читати книгу суддів, то можна легко відповісти на це питання. Це не Бог відійшов від людини, а людина відвернулася від Бога. І, до речі, коли закінчилася ця моя духовна криза, Бог якось повів мене читати цю книгу суддів, яка для мене була просто, не знаю, якимись хащами, будь-яками. Я ніколи там нічого не розуміла, окрім історії про Гедеона і Самсона, які були в дитячій Біблії колись. Я її обходила стороною, бо я нічого не розуміла. А коли я почала її читати після цієї, у мене просто таке враження, знаєш, я просто бачила якісь цвітучі ліани, які нарешті з'явилися в цій книжці. Коли вже ти читаєш якусь усвідомлену і розумієш, про що йдеться, і там безліч разів, коли Божий народ просто робив собі нових ідолів, поклонявся іншим божкам, відходив від Бога, І це дуже погано для них оберталося. Як тільки народ Божий повертався до Бога, знову Бог їх приймав, і їх там роками ніхто не чіпав, ніяких війн, нічого такого. До речі, якщо хочете почитати, почитайте, це дуже відгукується з теперішньою ситуацією нашою українською, і там можна задати для себе відповіді. Звичайно, зараз хтось, якісь скептики, може сказати, о, знову люди всьому винні. Ну, сорі, гайс, але по факту так і є.
Люди винні. Катюша, ти написала минулого року книгу, видала, правильно? Чи 2 роки тому, так? Зовсім не так давно. Як...
Про що
навіть
це...
цього. Навіть цього. Розкажи, про що ця книга? Як довго ти її писала? Як довго виношувала? Це твоя 6-та дитина, так, можна сказати?
Так, так. Ця книга народилася в синергії з видавництвом «Свічада», тому що я десь виношувала ідею написати книгу, а вони в якийсь прекрасний день написали, може, ми напишемо книгу? І ми тут зійшлися. Перша книга називається «Богові не все одно», моя улюблена фраза. І це збірка «31 історія про надію», збірка коротких, дуже насправді коротких. Зараз я коли перечитую, думаю, що можна було б навіть трошки довше. Історії про те, як не зневірюватися, про те, як бачити Божу руку в своєму житті. Це якісь мої особисті теж пережиття, трошки там про моє дитинство і мої спогади про бабусю з дідусем, трошки таких історій, коли Бог мені, ну, відкривав якісь речі про себе протягом життя. Загалом дуже тоненька, така брошурко-подібна.
Ну, ти ж другу теж пишеш, правильно?
Я дуже хочу написати, але, напевно, про материнство, але мені здається, що це безкінечна історія в моєму випадку, тому мені дуже, дуже зараз складно про це написати, бо я відчуваю, як з ростом дітей, тому що в мене вже є і припідлітки, і, в принципі, підліток, і оце груднячок, і я відчуваю, як це материнство не те, що кількісно зростає, воно якось дуже таким масштабним стає, і тут треба відповідати на важкі філософські питання, тут говорити, чому світ несправедливий, а тут міняти підгузок, і це все поки що
це
в мене...
Це материнство.
Так, це все про материнство, але це все таку кашу створює в моїй голові, що я не можу вирішити, про що писати.
Але ти досліджуєш жінок Біблії, так? Це твій такий новий курс. Розкажи про це трошки. Яка жінка біблійна тебе найбільше вразила? Ну, принаймні, на даний час, поки ти там ще не заглиблювалась глибше.
Я, в принципі, ще не всіх дослідила, але з тих, що дослідила, зі старого заповіту я дуже люблю Яїл. Вона чомусь для мене завжди дуже класна. Не тому, що вона вбила дуже поганого дядю, а просто тому, що вона добре... Вона просто добре робила те, що вона робила щодня. І для мене, як для мами, яка вже багато років сидить в декреті і має багато домашніх справ, як багато мам, які зараз дивляться, чи мені здається, кожна жінка, навіть не будучи мамою, має просто безліч домашніх справ, які вона робить, хоче чи не хоче, і які мало хто помічає насправді. Бо помітно тільки, коли не зробиш, а коли зробиш, якось непомітно. І от я якось, якщо коротко, то це була жінка, яка просто собі була, умовно, жила в своєму наметі зі своїми, можливо, дітьми, про це ми не знаємо. І одного разу до неї забіг воєначальник Сісера, який кілька десятків років просто гнобив ізраїльський народ. І він попросив його сховати, вона його сховала, накрила килимом, дала молочка попити, ну зовсім про дитинку подбала. Він заснув, і вона просто встромила йому в голову дерев'яний кілок, який написано, що вдарила так, що аж, ну, він аж пробив просто весь череп аж до землі. І це просто означає, що це людина, яка жила в таких кочівних умовах, яка часто переїжджала, і багато з того, що вона мусила робити добре, це забивати кілки, щоб просто перенатягати свій намет, чи то вітер міг збити, чи знову ж таки переїзд. І для мене це... Її так часто романтизовано малюють, особливо там це Ренесанс чи бароко, вона така там в сукні і так далі. Не знаю, чи вона була так саме одягнена, але мені дуже імпонує те, що вона зробила велику, ну, вона врятувала по факту народ ізраїльський від цього Сісери, просто тому, що вона добре робила свою роботу. І мене це завжди надихає, просто добре робити свою роботу. Так, мені не подобається мити посуд, так, мене буває кулінарна криза, мені не подобається готувати по 27-му тисячному колу те, що я готую. Але треба добре робити свою роботу. От і все. І, до речі, Яїл, її і маму Ісуса в Біблії тільки цих двох жінок називають благословенними.
Як цікаво. Слухай, а як, що на твою думку, яких помилок зазвичай жінка допускається у своїй сім'ї, от якщо про сучасну жінку говорити, що таке ми всі схильні робити, що потім нам якимось боком поганим вилазить, що треба, ну, на що треба змінити би погляд, і Бог якби теж не проти, щоб ми змінили погляд і змінили ось це.
Я дуже люблю цю тему, дуже люблю. Тому що я дуже часто спілкуюся з різними жінками, які в ході розмови, коли вони про щось жаліються мені або щось розповідають, доходить просто до того, що це дуже примітивно, але просто є якісь базові у нас потреби по типу хороший сон, прогулянка, фізична активність, хороша їжа, не з кастрюлі холодна, а нормальна, тепленька.
Таке буває?
Таке буває. Не таке буває. І просто мені завжди, ну якби це не було банально, але якщо мене дотримуємося цієї бази, цієї пірамідки, то все далі сиплеться. Тому що десь там наверху є служіння нашій сім'ї, а ми думаємо, що основа нашого життя – це служіння нашій сім'ї. Ну, через прибирання, готування також. Але є багато але. Що я скажу, що наші жінки роблять неправильно? І я в тому числі перша з них часто буваю, поки не згадаю. Треба визнати, коли ти втомилася. Втомитися – це не соромно. Я знаю, я вихована, в принципі, в такому стилі, що немає можливості просто відпочити, подрімати і так далі, бо треба працювати, загрібати, іти на город, ще щось робити, по хаті, а потім, коли ти падаєш мертва, от тоді ти молодець. Але це треба від цього трошки відходити. Це перше. Тобто дозволяти собі реально відпочивати, робити якісь невеличкі паузи. Мені допомагає писати списки того, що треба зробити. Я тоді просто знаю, що я можу поставити фізично якусь там хрестик чи там галочку, що я це зробила, і це дає мені таке відчуття, що є щось закінчена, якась дія в моєму житті, і в цьому знаєш, це коли безкінечність треба запхати в 24 години. Це визна життя, в принципі, кожної жінки. Ось. І ще одне, це те, що не допускати до такого вигорання в плані, що от я тут така нещасна, так всім служу в хаті, втомлююсь, ніхто цього не помічає і навіть не запропонує мені допомогу. Знаєте, чоловік, принаймні мій, під час шлюбу обіцяв любити мене аж до смерті, але не обіцяв вгадувати мої потреби. І коли я це усвідомила, мені стало значно легше. Я взагалі вважаю, що велика таємниця і великий дар кожного подружжя це вміти говорити про свої потреби загалом. І тому багато помилок, яких ми допускаємося десь в своєму житті, це те, що ми беремо на себе дуже багато, а потім ми дуже знеохочені і розчаровані, бо ми втомлені, і ніхто нам не допоміг. А треба про це говорити.
Говорити, а скажи, будь ласка, от якщо ми вже про чоловіка заговорили, про сім'ю, п'ятеро дітей, якби у вас активне соціальне життя, і в тебе, я так розумію, того чоловіка теж, да, він, ну, активної жінки теж чоловік, мабуть, на дивані не сидить. Є у вас якісь моменти, які ви зрозуміли от з часом, що чому треба приділяти увагу, щоб шлюб був міцний і щоб, ну, була ваша щаслива родина? На що теж, в чому теж жінки допускаються помилок, це продовжуючи цю тему?
В нас була така ситуація, ну, це важко, в принципі, аж дуже розділити, але у нас дуже багато дітей, і, знаєш, коли з'являються діти, то ти раптом, я буду казати за себе, раптом з дружини стаєш мамою в більш відсотковому співвідношенні. Але по факту Бог спочатку створив подружжя, а потім цього подружжя були діти. Тому перше наше завдання – це бути подружжям, бути парою, бути, там, не знаю, напарниками, партнерами, називайте, як хочете. І вже наступне наше покликання – це батьківство. Тому наш з чоловіком, ми це за 13 років подружнього життя виявили, що якщо, ну, в нас немає цієї єдності, ми якось немає цієї такої в одному дусі і так далі, тоді все сиплеться. І наше ставлення до дітей стає таким гирканням, і загалом і вони це помічають. І тому, не знаю, для нас ми в якийсь момент, це не було такого, що ми сіли і вирішили, знаєш, що ми будемо подружжям. Ні, зовсім ні. Але ми це час від часу помічаємо, що от доходить до якогось моменту, коли ми вже там виснажені, все, треба все кидати, шукати, хто залишиться з дітьми, і йти на якісь побачення, і все. Хоча, коли ми жили до повномасштабного, ми ходили раз на тиждень стабільно в конкретний визначений день на таке собі побачення. Це побачення було або прогулятися по парку, навіть не обов'язково витрачатись, або там піти в кафе, посидіти. Тобто ми знали, що в нас домовлена няня на цей час, і у нас ці є 2 години. І це було такою перезавантаженням і таким, ну, хорошим таким часом, щоб побути разом і трошки якось відновитися. Я знаю, що зараз багато подружжя роз'єднані з різних причин, чи то через причин кордону, чи через військову службу когось з подружжя, і це дуже складно. Я розумію, що це надзвичайно складно далі тримати цю таку єдність. Але треба прикладати зусиль. Якщо хочемо рятувати подружжя, то ну, треба прикладати зусиль в цей такий складний час.
А дітей, яке твоє розуміння, як виростити здорову, щасливу, впевнену собі дитину? От що потрібно робити батькам найперше?
Любити дитину. Як би це, не знаю, романтично не звучало, але любити і щоб вона знала, що існує якась дисципліна. Бо це не тому, що ми хочемо дітей класти на місце, щоб вони знали своє місце. Це просто тому, що дитячий організм через те, що не сформована лобна доля і загалом мозок формується ну, досить повільно і досить довго, дитина просто хоче знати свої межі, в яких вона має почуватися безпечно, що це її територія, і за це їй нічого не буде. І, напевно, так найкраще. І, ну, по наших дітях я бачу, що коли вони бачать, що в нас з чоловіком все окей, ми там в єдності, ми якось там сміємося, миримося, вони бачать, що ми і сваримося, але й що миримося, просимо пробачення один в одного. Мені здається, що це для них також такий, можна так. Треба так, що це також якийсь урок. Бо багато чого ми їм даємо, не знаючи, що вони це беруть. Бо вони все зчитують. І зчитують навіть те, що дорослі вже не вміють зчитувати, вже втратили цю здатність. Тому все, що ми робимо біля дітей, і загалом вони дуже відчувають атмосферу сім'ї. Мені здається, тому подружжя має бути суперміцним і ну, таким відвертим одне перед одним. І тоді діти будуть... Це також вчитися цьому. Бо багато речей ми не можемо навчити так. Сідайте, сьогодні ми будемо вчитися, як бути відвертим один біля одного. Ніхто ж так не робить. Але діти вчаться ну, в спільноті, в середовищі. Так як вони в школі мають своє середовище, там чогось вчаться, так само вдома.
От віру Бога як передавати дітям? Так, щоб вони її взяли з сім'ї, з родини і пронесли через все життя?
Це наше... Мій чоловік особливо про це якось переживає і хвилюється, і я також. Я розумію, що це знову ж таки через особистий приклад, якби... Мене це деколи дуже в сум кидає ця фраза, тому що я розумію, що я така недосконала і так часто зриваюся, і також через якусь таку банальну втому, насправді. І деколи ну, не додаю цього часу, тому що їх багато і на всіх хотілося б більше, можливо. Але я вірю, що Господь якось це покриє, бо він знає, що я хочу якнайкраще, а виходить, як виходить. Але насправді, я думаю, що особистим прикладом, я хочу, щоб вони бачили, що там я молюся, бачили, що я якісь рішення приймаю з Богом, що для мене важлива його думка, що я йду до церкви, і коли вони мені кажуть, мама, мені нудно, я кажу, так, мені теж, сонечко, трошки нудно, але ми маємо це зробити.
Катя, в церкві?
Так. Я не можу їм сказати, ой, діти, це не може бути нудно, ви що, подивіться, ну як же ж не може, якщо це буває нудно, ну, так, об'єктивно. Я їм пояснюю, для чого ми сюди ходимо, і вони вже такі хитрюгани, я кажу, ми приходимо раз в тиждень, подякувати Богу за все, що він зробив в нашому житті за тиждень, і прийняти причастя, ну, хто приймає, бо там діти в нас готуються тільки до першого причастя деякі, а деякі вже приймають. Тому це виходить так, що, а чому ми не можемо подякувати Богу просто вдома, як ми робимо це щодня? І ти такий, а, добре, зараз щось придумаю. Словом, я думаю, що важливо, щоб діти бачили моє духовне життя, як воно виглядає технічно, що я для цього роблю і так далі. І вони це считують. Вони дуже це якось так, як губки вбирають. Наша старша, їй 12, вона дуже часто говорить, напевно, в мене сьогодні була така ситуація, ну і там розповідає щось. Вона в нас дуже така чутлива і така сенситивна. І коли вона щось розповідає, каже, напевно, Бог дав мені цю ситуацію, щоб щось там. І я думаю, о, клас, клас, є. Контакт, конект. Звичайно, що там, ну, ми не є ідеальними батьками, ідеальними людьми, і я думаю, що ну, ніхто не є ідеальною людиною, і, звичайно, ми робимо десь якісь помилки, і моя надія просто на те, що Господь це якось виправить. Я колись почула фразу, що дітям не треба затуляти сонце, а просто їх підливати. Як би це для кого не звучало.
Дар, вирощувати квіточки. Катя, повертаючись до твого блога, які в тебе, не знаю, найулюбленіші теми? І от що найбільше знаходить відгук від твоїх читачів, глядачів? Можливо, якісь питання вони тобі ставлять? Які ти, як ти відповіді на ці питання шукаєш? Трошечки розкажи про цю хімію.
Щодо відео, загалом алгоритми Інстаграму нещадні і вони так швидко змінюються, треба постійно якось ну, тримати руку на пульсі, що ж зараз, який формат, як, от, наприклад, якщо досі були рілси і вони добре вертикальні відео заходили, зараз, наприклад, це каруселі, і ти мусиш вже трошки перелаштовувати роботу, щоб цю інформацію, яку ти робиш, побачили якомога більше людей. Бо не буду приховувати, коли я витрачаю час на відео, ну мені хочеться, щоб був якийсь вихлоп. Не те, щоб мене побачили, просто щоб те, що я несу, побачили якомога більше людей, бо, ну, бо це служіння реально потребує багато досить зусиль. Мені особисто подобається робити відео про якісь мої біблійні відкриття, бо мені це щиро подобається. Ну, наприклад, буквально там вчорашнє, позавчорашнє, що християн християнами назвали язичники, наприклад. От я якось про це не задумувалася. От люди з Антіохії, це в Діяннях можна прочитати, назвали християн християнами, а до того християн назвали учнями, а ще до того ті, хто йдуть по дорозі, ну, тобто по дорозі, яку проклав Ісус. І от я думаю, що з цих, ну, нехай візьмемо учні і християни, що з цих двох назв мені більше близьке? Ну, християни це зараз майже ні про що. Ну, кожен може себе в Україні назвати християнином. Ми говоримо так голосно, що Україна це християнська країна, але далеко не завжди це помітно, скажімо так. І християнин може бути як людина просто хрещена, назвати себе християнином, як недільний прихожанин, так і активний користувач. А учень, ну, це щось значно ближче, значно інтимніше. Мніше щось таке, що от ти прям відчуваєш, що це людина, яка перебирає оце все від свого учителя. Ну, правда, таке відчуття це викликає слово. І по факту так воно і має бути, бо християнин це той, який має, ну, вчитися від Ісуса, бути таким, як Ісус. І на це все життя, в принципі, йде. Але, ну, так якось затирається це. Я от собі навіть задумалась, а що от я вкладаю, от що означає, що я християнка? От що для мене це означає? Чи я дійсно все, ну, це наповнення цього слова втілюю своє життя, чи так вибірково, що мені там приємніше, прекрасніше, отак. А щодо ще Інстаграму, скажу, що часто люди, і коли піднімається якась тема, часто люди в приват пишуть, і це так мене дуже вражає завжди, якщо чесно, відкритість людей, бо, ну, хоч я дуже така по темпераменту там швидка, холерична і так далі, то у мене далеко не завжди є можливість, чи там, не знаю, відвага написати незнайомій людині зразу з якимось своїм питанням, ну, таким прям доброго дня, а в мене і там розказати. А люди пишуть, і мене з одного боку це дуже так розчулює, і що реально в людей така висока довіра до мене в якихось таких особистих питаннях. І я не знаю, у мене немає. Я не можу не відписати. І на це, якщо чесно, теж багато енергії йде, бо хочеться відписати якось людині, реально, ну, щось порадити. Десь там, якщо людина питає про мій досвід, сказати мій досвід, а десь старатися свій досвід якраз не розказати, а розказати, як має бути. Але загалом якось відчуваю, що це теж частина цього медійного служіння. І, ну, якщо вже братися в це входити, то вже от брати все. І я люблю це. Люблю це. А зараз я почала теж навчання, закінчила річне навчання по біблійній терапії, і хочеться якось бути більш, не знаю, структурованою, більш розуміти, що я не нашкоджу людині, а точно скажу так, як.
Біблійна терапія, розкажи трошки, що це такий цікавий термін. Що це таке?
Так, це дуже цікаво. Його придумала Тетяна Шапошник, і вона мені спочатку заімпонувала просто як людина, і потім я до неї пішла на це навчання. Це суть цього навчання в тому, що це поєднання психології і духовності. Бо ми доходимо до того, що людина – це тіло, дух і душа. І якщо психологія, як така класична, звичайна психологія академічна, займається тілом і душею, то духом духівники займаються. Але це, щоб це не, ну, щоб це не обов'язково були дві різні людини, це може бути просто якийсь такий душеопікун, біблійний терапевт, який це, як говорить Тетяна, це про те, щоб ми взяли все найкраще з класичної психології і поклали її просто на рейки біблійні. Коли так само Давид, наприклад, якщо читати псалми отак з точки зору такого, може, трошки психології, то ми бачимо, які в нього там загалом зашкали емоцій, то в нього там цвітуть сади в серці, то в нього депресивний настрій, то переддепресивний, чи там Ілля, який хотів померти, це взагалі суїцидальні думки. Ну, ми ж так не думаємо про біблійних героїв, бо вони для нас святі і такі в небо взяті в прямому сенсі, якщо про Іллю. Але загалом вони були людьми, які так само мали якусь психологію, які діяли так чи інакше, боялися небезпеки, мали різні емоції і так далі. Якщо так дивитися на біблійних героїв, то ти тоді розумієш, ага, ну, якщо я боюся, не знаю, шахеда і ракети, ну, це, напевно, нормально. Ну, загалом це ж нормально. А просто так затирається з часом, що люди вже не реагують, не знаю, не спускаються в укриття, бо так, як якась вже є така пасивність. З цим всім, ну, можна і треба працювати. Але це дуже класно, коли це в поєднанні з такими біблійними цінностями, реально христовими. Там, де він проявляв свою людськість, Ісус, ми там, ну, черпаємо багато теж для себе.
Тобто ти кажеш, що Бог не проти наших емоцій, навіть проти гніву, там проти якогось сумніву?
Взагалі не проти. Ну, Бог нас створив емоційними, Бог нас створив такими, які ну, роблять помилки, і не тільки. Це вже наслідки гріхопадіння. Але щодо емоцій, це, до речі, така насправді така глиба ця тема, бо в нас, як, ми ж собі ділимо емоції на хороші і погані, хоча такого поділу не існує, загалом не існує. Всі емоції природні, бо емоція – це природня реакція організму на те, що відбувається. І я не можу не зреагувати страхом, ну, чи там не можу не розгніватися, якщо відбувається щось, що гідне зараз у цей момент гніву. Але Біблія пише, що гнівайтеся, але не грішіть. Що гнів може доходити до якогось моменту, поки це, коли це не є гріхом, а просто природньою реакцією, і це нормально, бо це теж захищає нас від чогось чи від когось. Але коли ми починаємо в будь-які емоції, можна загрішити, насправді. Можна так розвеселитися, не знаю, вином, що там набити когось, або там обікрасти когось. Ну, всяке може бути, припустимо. Це питання того, наскільки ми, ну, ними теж можна навчитися керувати. Просто не робити, ну, ні себе не привчати до тих, що от там не можна хлопчикам, не можна плакати. Ну, можна плакати хлопчикам, тому що вони також люди, і це їхня реакція на те, що сталося. І це нормально, що хлопчик плаче. Мені дуже прикро, що такі ці теми, особливо теми емоцій у нашому суспільстві, особливо в християнському суспільстві, вони такі стигматизовані. Це означає, що вони, ну, добре, коли дитинка сміється, коли з нею все добре, коли вона така хорошенька, така оце на ручки хочеться взяти, але коли вона там виридує, або коли вона гнівається, або коли вона там розкидає іграшки, чи в неї істерика, це дуже, ну, що це за мама така, що таке допустила? Серйозно. Все складно. Поки що все складно.
Добре, от завершуючи це от питання, яке ти підняла, от що таке в контексті, не знаю, наших емоцій, нашого життя, що таке святість, як на твою думку? От написано, що ж будьте святими, як Бог святий, от, але ж ми ж грішні люди, маємо грішні емоції, от, бо хтось на нас ображається, когось ми ображаємо і так далі. От як досягати цієї святості от протягом звичайного буденного життя, день за днем?
Намагатися наслідувати Ісуса, бути таким, як Він, якби це патетично не звучало, але конкретно для мене твоє питання – це от закривати кожну таку ситуацію, яка сталася. Припустимо, в мене є ситуація, я посварилася з подружкою. Я знаю, що вона не права, а я права. І в мене є завжди вибір. Я або далі буду так поводитися, що я права, вона не права. Ми це ніколи не обговоримо, і ці будемо зустрічатися, але це питання буде висіти, і це буде відчувати я і вона, але ніхто про це не поговорить. Або є вибір сісти і поговорити, і сказати, як це з мого боку ситуація виглядає, як з її боку ситуація виглядає. Дійти, я впевнена, двоє дорослих людей зможуть це зробити, дійти до якогось консенсусу і розійтися мирно. І це для мене буде, що я закрила цю ситуацію, яка сталася. Все, я вже про неї не думаю. Ми поговорили, ми розклали всі точки, ми там продовжуємо наші стосунки або розуміємо, що ми робимо паузу, бо й таке може бути. І це буде просто означати, що це є. Не запихати це нічим, не затовкувати, не засипати пісочком, не накривати листочком. Просто, ну, мені здається, що святість і є в тому, щоб, щоб не залишати ситуацію отак в повітрі, ну, не викидати людей свого життя, якось намагатися закрити цю ситуацію. Я сподіваюся, що я зрозуміло висловилася. Мені здається, що святість теж для того, щоб себе теж такий чек-ін час від часу робити, що кожен насправді на рівні совісті, ну, можна і не бути віруючою людиною, відчуває, коли десь в якихось стосунках з іншими людьми є щось не так. Ну, десь щось так трошки таке воно слизьке. І не просто, щоб цього слизького не було в житті, оце точно. Так само, як, наприклад, у нас з дітьми часто буває, що от я там насварюся на когось, припустимо, насварюся, або там когось похвалила, когось не похвалила, і я знаю, що це було несправедливо, але я така, і все, я така вся принцеса надута, пішла від них, і потім, ну, ми також з дітьми говоримо, і також говоримо про те, що ми слабкі, ми недосконалі, ми дуже хочемо бути кращими, ми постараємося бути кращими, але це так непросто, і тоді ну, не оправдовуємося про дітьми. Просто говоримо про те, що, ну, ми проявили слабкість. Це було неправильно. Я би хотіла наступного разу так не зробити. Я прошу пробачення і так далі. Я думаю, що в цьому святість. Тому що ці стосунки... Ну, Ісус мав неймовірно близькі, круті стосунки з своїм отцем. Він ходив відпочивати, коли після служіння на молитву, на зустріч з отцем. Він багато радився з отцем. І я думаю, що наша святість частково черпається звідси також, зі стосунків з Ісусом. Бо якщо в тебе круті стосунки з Ісусом, якщо ти кожного дня читаєш Біблію, ти бачиш, яким він був, і він кличе тебе бути таким самим, а ти в житті бачиш, що ти не такий самий, то ти просто знаєш, в який бік тобі рухатись, от і все.
Катя, не знаю, мені здається, це інтерв'ю теж можна на цитату розібрати, на рілси, на каруселі, все, що ти там говорила. Дякую тобі дуже за твою мудрість, за твою щирість, за відвертість, за глибину, якою ти з нами поділилася. На завершення хочу щось побажати всім слухачам, всій шаленій великій слухацькій аудиторії, яка сьогодні була у тебе у 7 містах України і також за кордоном, наших слухачів, які нас слухають. Щось наостанок.
Всяка темна ніч закінчується світанком. Просто треба його дочекатися. Я знаю, що це у нас всіх внутрішнє, попри багато різних додаткових поточних питань, це в нас перше і єдине таке найбільше незакрите питання, яке в нас є, як це має закінчитися. Я дуже просто хочу попросити всіх, хто слухає, просто довіряти Богові. Це такий момент, то, що ми говорили на початку, що деколи віра – це просто розумом розуміти себе, щодня в цьому переконувати, що Бог все ще поруч і нікуди він не подівся, і це вирішить це питання. То я просто вас закликаю вірити разом зі мною.
Дорогі слухачі, це Катерина Баско, блогерка, мотиваційна спікерка і мати 5 дітей, авторка однієї книжки. Катя, щиро дякую тобі за це спілкування і давай до наступних зустрічей домовимося, бо дякую, тем багато є, про які хочеться з тобою поговорити.
Дякую.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!